oppfølgeren til velkjente Bloodwitch og forgjengeren til litt mindre kjente Diablo. Vi må under bakken for å jakte på ondskap og for å få oss bedre kit. Vi skal til Legend. Du hører på CD Spill. Da har endelig vinteren sluppet taket, og det er både varmt og tørt ute, som er veldig deilig, samtidig som det skaper noen åpenbare utfordringer for gaminga. Men vi har da gardiner, plissé, markiser, vi har plastposer eller gamle aviser og teip. Bruk det du må for å få litt gametid. Velkommen tilbake til din favorittpodcast om gamle spill på gamle datamaskiner, som snakkes om av gamle menn. CD Spill, jeg heter Sigve og er som kjent verden over verdens absolutt dårligste pro-gamer med mange gode minner. Heldigvis så har jeg med meg en litt mer kompetent fyr, Mr. Mamen.
Takk for det, takk for det. Jeg er her for å øse av min kompetanse. Takk og lov. Og så er jeg der for at du skal trekke opp stemningen og få så ikke du for tørt, for det har en tendens til å bli litt for mye boklesing og nerderi.
Ja, dette er en velkjent kombo. I USA så er det et fenomen som har vært i mange, mange år, både på radio og på TV. De kaller det color commentary. Mm. Så du har fotballeksperten som kan alt om taktikker og teknikker og data og tall. Ja. Og det vil jo fansen høre, akkurat som våre fans. Mm-hmm. Men så trenger du også noen som har litt great color commentary ved siden av. Og der kan jeg...
der skinner du stjerna.
Der river jeg i. Det spanderer jeg på våre lyttere.
Det kan ikke bli bedre enn det.
Nei. I denne episoden så må vi greie oss selv. Det er nesten litt uvant å være en duo, ikke trio, ikke gjest.
Ja, det er litt uvant, for det skal jo ikke legge skjul på at det ofte kan komme både mye innsikt og noen ganger veldig god stemning av en gjest, sånn som apropos forrige episode. Vi har jo kanskje tilståelse å komme med som kanskje ikke alle har fått med seg.
Det kan tenkes.
Da pratet vi om et spill vi kalte for I, eller var det L, eller hva var det det var egentlig?
Eller var det One? Ja, jeg trodde jo det var The One, eller One.
Kom det tilfeldigvis akkurat ut 1. april, så hvis noen har hoppet over så de ikke har hørt om det, eller bare synes det var surr eller et eller annet, så kan vi jo nå avsløre at det var vår lille april snart.
Det var det, og folk gikk rett på limpinnen. Det er jo fristen å ta en liten titt på de sosiale mediene.
Ja, og så kan jeg også si at hvis noen har hoppet over det fordi de ikke har hørt om det, det er ikke sikkert dagens spill er så mye mer kjent, men vi vil gjerne at dere hører på det. Det var bevisst at det var så sur.
Ja. Og du får jo noen gode minner der da.
Absolutt, absolutt.
Det gjør man jo. Ja, la oss se da hva folk syns om episoden om det legendariske spillet I, eller One som jeg trodde det het da jeg gikk på barneskolen. Erlend Fidjan, som jeg kaller han,
min gode venn. Gamle.
Han, er det mulig? Etter 3 måneder uten min favorittpodcast i Kenya, er det snikskryt, eller er det bare... Du har vært i Kenya, ok?
Ja, snikskryt. Ta den. Hvis du bare gamer.
Samtidig så gir han jo også et kompliment, så da er det greit. Endelig klar for en ny episode, og så får jeg det her. Tenkte flere ganger underveis at dette er det mest usammenhengende vrøvle jeg har hørt fra denne podcasten. Det var voldsomt som det har tapt seg. Altså, jeg vet ikke, jeg er ikke helt enig i det. Jeg synes vi har hatt mer vrøvlete podcaster om spill som faktisk finnes. Men han blir jo mistenksom da, når spillet ikke var utgitt på FM Towns. Mm, ja. Og så begynte han å sjekke da, om det fantes, og fant ikke. Ja. Så han påstår at han liksom avslørte litt underveis da. Og så avslutter han med love you guys. Love you too, Fidjan. Kjetil Hartvigsen, som ifølge Meta og Zuckerberg er en top fan.
Nice.
Han rakk nesten å runde Google på jakt etter spillet. før han så dette innlegget om at dette en appealspøk. Han hørte episoden likevel, og syntes det var morsomt å høre oss prate så engasjert om et spill som ikke finnes.
Ja.
Så ja, vi fikk det til.
Vi hadde jo skikkelig gøy, da må vi jo si, når vi spilte inn det her. Ja. Det var ikke noe god stemning, så det regner meg skynt litt over på.
Det var jo overraskende morsomt å kunne... kunne bare raljere, fordi du hadde ikke et spill du måtte holde deg til.
Nettopp, nettopp. Bare... kunne man finne på å juge.
Ikke sant?
Og vi valgte UI med vilje, fordi det var umulig å google, det var ugooglebart. Ikke sant?
Det er creds til Mamen som kom med det navneforslaget.
Takk, takk. Så
det er veldig bra. Raimond Mugster Søreide, hørte ferdig episoden først i ettermiddag, rett i Google etterpå, for å finne ut mer om dette merkelige spillet jeg aldri har hørt om. Fant ingenting, selvfølgelig. Ikke lett å google ting med én bokstav. Inn her for mer info. Rimelig irritert nå, men det går nok fort over. Med diverse smilegriser og lattergriser. Espen Solbu, også en toppfan. Jeg begynner å mistenke at vi har en ganske eksklusiv kundeklubb, holdt jeg på å si, lytterskare, som... ikke for å på en måte devaluere toppfan, men jeg tror de fleste av våre fans er toppfans. Ja. Fordi Espen Solbø er også en toppfan.
Ja da, men det er alle våre fans er toppfans, det er sånn skal være kjærlighet til alle. Sant?
Ja, vi gir en liten diamant til alle våre fans på Facebook. Espen Solbø, som er også en toppfan. Consider me fooled, jeg har kommet halvveis gjennom episoden og tenkte, dette er et spill jeg må sjekke ut. Hvorfor har jeg ikke hørt om det før? Og Remi Jakobsen, også toppfan. Jeg tenkte dette måtte være et sånt revet og ukjent PC-only spill som aldri kom på Amiga, så da gadde jeg bare høre de første 10 minuttene før jeg skrudde av. Men han har jo et poeng da, for vi er jo en Amiga-podcast, men her så var vi ikke tydelige nok på om det var på Amiga eller ikke.
Nei.
Så jeg ser den også. Ja. Og Roar Granvang er innom, shout out til dere gjest opp til flere ganger. What? Burde ikke lest her før jeg var helt ferdig med episoden, altså. Men fantastisk morsomt. Og ja, gir oss egentlig flere komplimenter på våre impro-egenskaper. Nå som jeg har hørt mer etter at jeg vet at det er tull her, da, så blir episoden bare enda bedre. Ja, det er Sørmark... imponerende at dere backer hverandre og hisser hverandre opp, uansett hva de andre sier. Dette er helt totalt fantastisk.
Åh, takk. Også, da sier jeg når tydeligvis mange har hatt den opplevelsen, vær så snill, tips folk om, det er kanskje ikke beste inngangsporten, at dette er det, vi er best på noen uger, men altså, hvis det er folk som bare, som dere vet at kanskje kan like det her, da ta tips om det.
Veldig, veldig gjerne. Nei, altså, dette... Indiespillet har skapt en del engasjement. Det var veldig gøy, og det setter vi veldig pris på.
Det var en kommentar på Blue Sky også,
ja, som jeg gjerne ville ta med. Ja, stemmer det. Apropos ting som ikke finnes. Ja. Kjør.
Og Martin Gjestahl, som også har vært gjest her, skriver altså halvannen time om et spill som ikke finnes, spørsmålstegn.
Ja, det stemmer det, det ble såpass.
Ja, vi imponerte vel nesten oss selv. Vi var litt redde for at vi går tom om 20 minutter, ja. Liksom. Så. Men det var sabla gøy, så det ble det, rett og slett. Så.
Det er, for å sitere min gode venn Arne Stavnes, som...
Shoutout.
Som kunne kommentere etter å ha hørt noen episoder at dette er ikke en gaming-podcast, en spill-podcast, dette er en mimre-podcast.
Absolutt.
Og det gjør jo at det er verdt å høre denne aprilspøk-episoden, ja. Altså. For det er mye god mimring der.
Ja, vil hevde det også. Det er på statistikken en av de som har gått dårligst, så jeg synes det er litt trist, så jeg håper at... Men det er jo for core-fans da, de som liker det, de liker det. De elsker det ekstra mye.
Men... La oss da gå videre til et spill som faktisk finnes.
Ta det først og sjekke spillhistorie.no, vår gode kompan.
Nei, der har jeg gått glipp av. Å, fy søren, det er ikke bra. Det er jo mitt favoritt sosiale medie. Vi venter litt med et spill som faktisk finnes, for vi må jo innom spillhistorie.no, vår gode venn og gjest og... skal vi si, sverddrager for gamle spill, Joakim Froholt, han skriver jo en liten artikkel om spillet slash episoden vår, og har også gjort det denne gangen. Skal vi se om han hadde skrevet... Og han fortsetter her med sin gode penn og skriver på en måte som jeg føler avslører ikke. Men han sier ukens tema er en ukjent perle, nemlig sjangerblandingen AI fra 1994. Skjønt om spillet fortjener å kalles en perle, strides de lærde, altså gjengen i CD-spills virtuelle studio om. Mammen har svært gode minner fra spillet, mens både Sigurd og ukens gjest, Anders Ekerhold, er med lunkne. En ting er i hvert fall helt sikkert, dette er et unikt spill. Så han skriver, jeg synes han skriver veldig bra.
Nei, ja.
Og troverdig, det er veldig kult. Han har slengt på en liten nå da, update om at det er kødd. Mm. Og i kommentarfeltet, som jo der er den faktiske sosiale media, ikke sant? Så har vi en kjenning, som det heter i politiet, Anette Jøsendal. Jeg kjenner henne jo som Anette Mamen, men jeg får bare akseptere.
Og fansen på Discord som Dr. Bobledraget.
Ja. Dr. Boble, hun skriver «Denne episoden startet ganske normalt, men ble rarere og rarere etter hvert. Men jeg mener nå fortsatt at hvis Dungeon Keeper var et ekte spill, kunne dette vært det også». De virker like rare og forvirrende begge to. Anette, der er du på merke. Det er faktisk, det har jeg ikke tenkt over, men det var akkurat som det var noe kjent med dette spillet. Kan det tenkes at det er favorittspillet til gjesten vi hadde i denne episoden? Kan det ha påvirket det? Men godt poeng. Der. Jeg
må jo samtidig, før vi runder det her, bare gi shouta til Anette som også hadde tegnet dette coveret. Jeg vet ikke om hun har kopiert fra noe annet, eller om hun bare tatt det helt fra kommelsen, men jeg kjenner det i hvert fall ikke igjen. Så hun var med på spøken, jeg bare ble tegnet noe hva som helst, det spiller ikke noen rolle. Noe skal hete I, det kan være et øye, det kan være en I eller hva som helst, og så ble det dette. Og jeg også gir shouta til vår komponist Christian Amli, som lagde også en egen tøysmusikk spesielt for dette spillet her.
Han lagde soundtrack, han.
Ja, lagde soundtrack.
Det er fett.
Så jeg involverte litt. Vi har faktisk planlagt det. Det var ikke helt impulsivt. Vi har fått mange involverte parter, men desto morsommere å gjennomføre.
Ja.
Men da kan vi jo kanskje, fordi vi hadde jo, tok jo dette opp på rappen, måtte jeg si. Så vi fikk aldri lest opp spillet før, som var et ekte spill, som var Another World. Og der også kom det jo inn mye engasjement på forhånd, men jeg tror Jagu har kommet litt på etterkant også.
Ja, det har det definitivt. Another World, rotoscope-spillet med single developer laget.
Erik Chahi. Som er stor for deg.
Ikke sant? Juhu! Erik, juhu! Veldig, veldig kult spill og vakkert spill, og trodelig lore som faktisk denne karen synes var litt interessant også.
Det er imponerende.
Men hør heller episoden. På Facebook så er Espen Solbu tilbake, toppfan.
Toppfan.
Han sier, etter episoden så ga jeg spillet til alle ungene her i huset. Jeg lurer på hvor mange det er. Kan ikke du kommentere på det, Espen, på en senere anledning? Han ga det til alle ungene her i huset. Cirka 2 timer etterpå kom den ene inn på kontoret. Da hadde han rundet det. 2 timer.
Respekt.
Det er speedrun-mat.
Ja.
Og her, det er jo straight up skryt, men det er lov det når det er egne unger. Det må sies at han generelt spiller spill på høy vanskelighetsgrad. Litt usikker på hva jeg synes om denne utviklingen. Ikke sikker på at jeg synes det er greit at ungene er flinkere gamere enn meg.
Nei, den er litt sår.
Nei, den er litt tøff. Solberg tilbake, det er jo koselig der da. Han bare synes at episoden var veldig deilig. Han tør ikke til vanligvis å høre podcast på jobb. Men i dag bare måtte han høre ferdig episoden. Jeg begrenset hvor lenge kunne bli sittende i bilen.
Det er komplimentet, da. Bare, nei, jeg setter ikke på pause, jeg skal høre ferdig denne podcasten.
Ja, jeg må bare.
Nei, takk. Jeg skjønner at du har tatt på topp 5.
Ja, så det er en overdiamant.
Real deal, ja.
Og Eivind Kvåle til slutt må bare legge igjen en kommentar om at CD Spill sin åpningsjingle er en innertier. Kudos til dem som har laget den. Og da kan vi jo bare fortsette å skryte litt Kristian Hamli, kan vi ikke det?
Jo, jeg synes det, altså han, ja, vi har kanskje nevnt litt for få ganger, men det er jo et kjempejobb han har gjort, og jeg elsker den introen, og det var... Det er fun fact om den. Jeg som hamrer og skriver et spill på tastaturet, og så sendte jeg en lydfil over til han, og så mikset han litt, og så ble det endet opp med det her. Så.
Det er veldig kult, så takk til Kristian Hamli for å ha gjort lydbildet unikt i vår podcast.
Mm. Synes jeg også vi skal gi shoutout til han som designet logoen vår.
Ja, som, det stemmer det, det hadde jeg nesten glemt. Blindis, Blind & Linen, Halvor Blind & Linen, en venn av en venn, og nå venn av meg, som jeg bare, kan ikke du tegne? Du får til det, du. Jo da, han skulle fått til det, og så prøvde jeg å si hva vi drev med, og så prøvde han å tegne noe, så ble det jo det som vi har i dag, som er ganske kult, og litt sånn, ja, catcher litt sånn tidsånden, vil jeg si, fra 90-tallet. Ja. Så liten shoutout til Blindis fra Digis.
Yes, jeg støttes fra meg med nå. Alright, da har vi kommet oss gjennom de gamle dager, eller det har vi absolutt ikke, vi fortsetter på gamle dager vi. Nå skal vi til 1992, om et spill som ingen har hørt om, men jeg er ganske sikker på at det finnes likevel, men spørsmålet om jeg har noen troverdighet igjen.
Ja, for jeg begynte å lure på om du lurte meg i denne episoden, når du fortalte meg om dette spillet, eller jeg prøvde å finne ut om dette spillet her.
Ok, det heter, det er ikke så lett å google det heller, for det heter Legend, så det kunne være hva som helst, og det finnes jo mange spill med Legend i seg i hvert fall. Men det er laget av Mindscape, og kom i 1992. Mindscape er jo sånn passekjent i hvert fall, så det er mulig å verifisere. Det morsomme er at hvis du går på Moby Games og søker opp der, så heter det The Four Crystals of Drassair, som er en helt annen titel. Og det er fordi Moby Games bruker US title, og dette er et amerikansk, nei, det er et britisk, nei, hva er det? Det er et europeisk, i hvert fall europeisk spill utgitt i Europa, og så kom det, fikk det en ny titel i USA av ukjente grunner, og det er det Moby Games forholder seg til. Så hvis noen har hørt om det her i Europa, så er det sannsynligvis Legend. Det kom også til Amiga, så jeg har jo håp om at noen av våre gode lyttere av denne podcasten kanskje har hørt om det.
Ja, Remi må opp i ringa i hvert fall.
Ja, nå legger ikke på noe, ass. Nå skal du høre fra episoden.
Nei, bare fullføre.
Så, ok, det kom i 1992, om ikke jeg sa det, og det er, ja, det er, altså jeg hører intromusikken når jeg bare tenker til, og ser dette skjermbildet sånn. Og det, jeg får gåsehud når jeg hører dette, for dette har jeg hørt så innmari mange timer i barndommen.
Altså, det er jo vakkert. Jeg spilte det jo ikke, men det treffer jo. Det er jo, det er midi. Det er godt. Det er godt og varmt å høre på.
Ja, absolutt. Det er god soundblaster-lyd fra midi i æren. Og det er jo, hvis vi bare, før vi sier hva det er, så hvis du bare ser introsekvensen, så, og ikke minst coveret, så er det jo en sånn, hva heter det, hooded skikkelse, hva heter det norsk, sånn cloaked, sånn,
ja, det er en med hette, kar med hette,
ja.
Skummel fyr med hette.
Som mikser innholdet som tror jeg som var i boksen til AI, altså noe veldig kjemikalier og noen rare greier, med ordentlig som magiker, med sånn en skalle her der, og det er åpenbart litt okkulte ting som foregår. Ja,
og ugle og...
Ja, et herlig cover, må jeg si, det er en av de bedre av alle spill vi har snakket om faktisk, som ja, elsker den arten der. Og det er, ok, så... Legend er et rollespill som foregår i Drassair, som jeg ikke fikk med før jeg fikk den amerikanske titelen. Men, og det er, jeg har jo ikke vært sånn kjempeglad i rollespill gjennom tidene, og det kan jeg komme tilbake til hvorfor, men det her er unntak som bekrefter regelen, for det her ble jeg så sykt forelsket inn første gang jeg hørte det, og spilte det, og opplevde det. Så dette er en av mine all-time favorites, som jeg gleder meg til å lage podcast om. Og det er som sagt et rollespill hvor du spiller fire fixed characters. Det er en berserker, det er en troubadour, Det är en assassin och en runecaster, alltså en som är magikern här då. Och dessa fyra ska gå igenom dungeons, eller du har ett overworld map och inne i många städer här så har du dungeons som du måste gå ner och fighta monster och collect guld och loot och en del sån puzzle rooms där du måste trycka på spaker och kasta spells och sånt för att komma vidare. Vi kan gå lite mer in på det på. Mens på overmap så har du towns som du kan for eksempel besøke smed og kjøpe og selge stash og ingredienser til runecasteren, og det er en sånn typisk sånn rollespill å kjøpe og selge og lute og få gull og bli sterkere og level opp og alt det der som hører til.
Alle de gode sakene.
Så ja, du har vel kanskje fått sett i den manualen at jeg sendte den til deg, hvor det står en liten...
Ja, altså det er jo selvfølgelig manualt til dette spillet, det er fra 1992, så det er jo en manual på, skal vi se hvor mange sider er den på? Bare scrolle en stund... altså sidetallet da, i den pdf-en her, 42 siders manual.
Og jeg hadde noe genialt.
Det er, jeg bare måtte liksom stusse litt over det der, kunne vi ikke spille data på den tiden? Kunne ikke folk liksom basale dataspillting? Nei, de kunne jo ikke det.
Nei.
Det var jo når dette ble etablert, og altså rollespill. Nå kan jo de fleste litt om rollespill, elementer i hvert fall, XP, ja. Kjøp og salg av kit, ikke sant? Men på den tiden her så var jo det kun de kidsa med tykke brilleglass som satt i kjelleren, ikke sant? Som drev med rollespill. Det var ingen annen som visste hva rollespill var.
Nei.
Med mages og berserkers og... Så da trenger du kanskje en 42-siders manual.
Ja. Kan du for eksempel forklare meg hva dexterity er for noe?
Nei, det vet jeg faktisk ikke den dag i dag.
Nei, ikke heller. Jeg har lurt på det hele siden jeg fikk det her.
Det er et eller annet med noe agility og dexterity. Og,
ja, det er sånne klassiske ting man bare bruker i rollespill. Ja,
jeg har lært meg DPS. Det holder. Det. Men før vi går et liksom dypere dykk inn i manualen, så må vi bare kjapt etablere om... Vi har PC-en til å kjøre det spillet her.
Ja, kjør på.
Det er jo ingen selvfølge.
Jeg hadde en 286, og det mener jeg at funket.
Det stemmer nok, fordi MobyGames sier at du trenger en 8088 eller 8086, og det landet vi vel på er... Ja,
det er jo overkvalifisert.
Faktisk. Nå vet jeg ikke om du hadde høy nok DOS-versjon, du må ha 3.1, DOS 3.1. For å spille det.
Jeg har nå spilt det, så han satser på at det gikk rett.
Men måtte du jobbe noe med Locate Mem, eller? For du trenger 512 kilobyte med RAM for å spille det.
Imponerende. Kanskje jeg måtte det når jeg fikk lydkort, men det gikk greit med PC-speaker, vet ikke.
Og det ble sluppet på floppy, og ikke floppy. I video modes med de forskjellige grafikkmodusene CGA, EGA, podcastens favoritt, er vi ikke enig om det?
Absolutt.
Tandy, og som vi enda ikke forstår, eller jeg i hvert fall, og VGA. Så et klassisk utvalg der, og på lydsiden så er det er godsaker, det er adlib, det er PC-speaker for the poor's, og gode gamle Roland MT32, som jeg husker var et tilvalg i sikkert 97% av spillene jeg spilte, men jeg har aldri hørt om noen i mitt liv som hadde Roland MT32.
Det er sånn mytisk ting.
Var det noe sånn, det sørasiatiske markedet med 1 milliard mennesker, der brukte de Roland, så da måtte alle ha Roland?
Eller? Ja, jeg tror det er et motstykke til AI. Altså, alle har hørt om det, men ingen har sett det. Det er ikke veldig kjent, men ingen har hatt det. Nei, men det jeg vet på lille fra YouTube er at det var overlegen lyd, så det var liksom det beste du kunne få, men du hadde jo liksom jeg tror du liksom hadde en ekstern device, at det var liksom sånn der, det var liksom ikke, det var en forsterker nesten.
Kjapt søk her, ja, som, ja, det er det faktisk. Det er en MIDI-kompatibel lydmodul utgitt i 1987, så dette er jo en del av egentlig musikkproduksjonsmiljø og synthesizermiljø, vil jeg tro.
Ja, det er nok det. Så det er jo selvfølgelig awesome sound, men det er jo ingen hobbyentusiaster som...
Nei, dette er rett og slett et lydkort før lydkortene.
Ja, rett og slett.
Og så, ja. Så, men der, altså, de slapp ikke taket der, da. Den skulle de skulle være tilgjengelig på Roland.
Jeg tror ikke kanskje de som lagde disse spillene hadde sånt, så det var derfor de også laget støtte for det, kanskje.
Vågal hypotese, men vi går for den. Og til slutt, Soundblaster.
Nice. Ja da.
Soundblaster, yes. Og det står her at du kan spille det med mus. Jeg vet ikke om du husker
det. Ja, det kan du, og det må du, for det er rollespill uten mus, det er slitt sånn.
Ja, det tror jeg på, kjære vene.
Det skal sies da, 92 er ganske tidlig, og det finnes ganske... mange spill som er fra den tida, og kanskje også nyere, som er helt håpløst å styre i dag, men jeg vil påstå at det er ganske intuitivt. Det er ikke fælt å styre det her. Altså, det er selvfølgelig ting med dette spillet som kunne vært bedre, det er ikke det, men interface og musestyring og sånt, det fungerer veldig bra. Altså. Det er nesten selvforklarende.
Da har jeg lyst til å ta et lite avsnitt i... manualen, for å liksom sette stage her, for det som da du, Mamen, skal gi et innblikk i.
Oh yeah, få høre. Let it go. Nei, hva blir det?
Eller jeg blir det. Slipp deg løs. Jibbidi-jobba, som jeg pleier å si. Jibbidi-bo.
Jibbidi-jibbidi-jibbidi. Skål.
An evil stench has arisen in the land of Trazer, and the world is in chaos. Strange and powerful and ghastly entity, as old as time itself, has arisen from its sleep, and has cast a pall over all humanity. Some unknown malevolent power has mutated the peoples of the ancient realm into hideous beasts. These beasts are roaming the land, slaying and despoiling all in their path, and nothing seems capable of stopping their wanton destruction. Det ble sånn irsk.
Oi, ja, og skummelt.
Ok, bra. Ok, takk og lov. Ja.
Skummel ire.
Ja. Skummel ire. Skummel. Skummelt med grønne klær. Det her lover jo ikke bra. Alle mennesker rundt omkring blir turned into hideous beasts. Hva skjer? Hva er det som skjer, egentlig? Nei.
Og jeg anbefaler jo at folk ser også introen, den varer i ett minutt eller noe sånt, med litt sånne animasjoner og tekst under, men der også ser du jo en oppsummering av det her, hvor du Trazer virker litt fortapt, men heldigvis så kommer det fire adventurers.
Henceforth came the four adventurers. From the north came a mighty berserker, from the south emerged a learned rune master armed with magical spells, from the west came a troubadour with magical songs, and from the east an assassin, master of agility and stealth. Så der har de gjort det enkelt, sånn sett da. Ja. Det er de fire himmelretningene.
Ja, der kom de, samlet seg i midten her, Trazer. Nei, men disse har jo, som seg hører og bør, fire forskjellige egenskaper. Og det er vel kanskje, eller jeg har aldri spilt noe særlig Dungeons & Dragons. Jeg vet ikke om Rune Master er noe som er vanlig. Jeg tror kanskje de bruker andre ord på magikere enn det, men I don't know. Samme med Troubadour, jeg tror det pleier å være Bard, men det kan godt være at det er en ordentlig geeks her. Bare ja, men det er jo to helt forskjellige ting som gjør spiller melodien sin på helt forskjellig måte.
Men det er det samme. For oss er det det samme, ja.
Men ok, berserker kan du gjette hvis du skal ha en... Hvem tror du er mest muskler av disse fire?
Nei, altså, berserkeren er jo tanken da. Det vil jeg jo anta her.
Definitivt. From the Antanker. North. Antanker. Kan jo hende at dette trenger få litt assosiasjoner til slik som oss. Altså, ikke du og jeg som sitter foran PC-en, men nordbora og vikinger og så videre.
De som skammer seg over oss fra himmelen, de kan sammenlignes her.
Fra Valhall kommer altså berserkeren. Ja, han er tanken som sier. Han kan gå i rage og gjøre ekstra mye skade, og kan også bruke de liksom heftigste våpnene og de beste armorene og de tyngste. Ja, vet du, sånne klasser har en tendens til å skille litt på hva du har lov til å bruke. Sånn. Trubaduren spiller musikk, naturligvis. Hvordan han får til det i kamp er jeg veldig usikker på, men han spiller gjennom hvert eneste sverdeslag han tar. Og det litt gøy, fordi han begynner med bare en sang han kan spille, og så kan du lære flere, tvert ut, tror du, spiller, eller kjøpe flere. Du går rundt på taverns, og så kan du kjøpe noe.
Ja, for det gjør du i Overworld.
Ja. Ja, det gjør du i Overworld, og du må opp til Overworld innimellom og kjøpe og selge og sånne type ting, og så må du inn i Dungeons og Quest og videre.
Nice.
Den første sangen du starter med er også den mest minneverdige, fordi den... March of the Bold Ones. Og det er jo en mars, som du hører. Jeg kan ikke sånn veldig mye om musikk, nei, men jeg velger å si at det er en mars.
Men den er jo... Den var den i fare for å være ugreier med deg, da. Nesten litt kulere enn main-teamet.
Ja, det er de...
Den var enda mer sånn skummel og liksom alvorlig. Ja.
Og den spiller du konstant når den er i Dungeons, og så den andre hører du konstant når du er oppe i Overworld, i hvert fall i starten. Den regenerer helse, så den er egentlig alltid nyttig. Og så... Etter hvert som du kjøper andre spells, sanger, så er det liksom litt vanskelig å gå bort fra den, for du trenger alltid å regenerere din helsa di.
Det er ikke spillmusikken, det er faktisk en låt som...
det er begge deler. Når den spiller det, så er det spillmusikken. Ja,
det er riktig.
Og, ja, så den er det.
Og men så fett, egentlig.
Ja.
Likevel.
Det er veldig fett, så mens alle kamper som pågår, så hører jeg som regel den for å lade opp. Anyways, det var trubaduren. Assassin, sneak... Hva blir det? Sneakmorder? Sneaken?
ja, skikkelig sneaker.
Ja, den kan hide in shadows, som det heter, på fint. Det representeres ved at den blir synlig med bare en omriss. Jeg vet ikke helt... tar jo fortsatt damage og sånn, så jeg vet ikke helt hva som egentlig... Jeg vet ikke helt hva spillmekanikken gjør, men jeg tipper jo at kanskje for eksempel at Fiender targeter ham til sist, eller et eller annet. Men det er veldig kult i hvert fall, blir usynlig, det er jo veldig kult. Og så har du jo den Rune Masteren, og det er den mest intrikate delen av spillet, for han kan kaste spells, men disse spellsene må du lage først, og da har du en egen sånn spill... mikse alkemi mode, hvor du må blande ingredienser med runer for å få spesielle effekter. Og dette er ganske intrikat, fordi du har, det er for eksempel healing-spill, for eksempel, er det første du har, og damage-spill. De må kombineres, fordi du har sånne effekt-spill, som er sånn de to, og så har du directional spells. Hvis du kaster for eksempel bare healing, så kaster han det på seg selv. Men du kan kombinere med en direction, for eksempel så har du en missil, er den første du har, og når du velger cast, så trykker du et sted på skjermen, og så går det prosjektil, hvis det ikke er den veien, så treffer den der du trykker på bakken, eller treffer den i veien. Og du har andre sånne directionals, som for eksempel bare sier foran, rett foran deg. Du har også continuous, som er en sånn... det var hvert 5 sekunder eller sånn, så refresher den, så du kan putte healing på der du står, så får du en ganske konstant healing, kan være en ganske bra egenskap, eller damage på den på finnen foran deg, og så videre.
Men er det et custom aspekt inni det, så du kan velge disse, du kan på en måte sette sammen disse tingene faktisk custom selv?
Yes, du må gjøre det til og med, du må designe din egen.
Right.
Ja, og det er veldig kult.
Det er ikke bare en skripta, eller en spell, og så, ja.
Du begynner med null spill, altså du kan runer, og du har noen ingredienser, men du begynner med null i liksom inventoren din, og du må selv sette sammen noe. Og det er veldig kult, og det går an å gjøre masse kult. Og så har den siste er sånn alle rundt deg, altså alle de 8 rundt rundt deg. Så da kan du for eksempel, hvis han er helt alene, så kan du ta damage på alle, eller du kan prøve å heale alle teammateene dine ved at de samler seg rundt, sånne type ting. Der kan du spare litt ingredienser på å bruke riktig type. Og det er også veldig sånne der kule måter du kan kombinere de på. Da. Du kan være litt kreativ og for eksempel ta missil, og der du treffer, så skal du ha en continuous explosion eller et eller annet. Sånn. Ja, du kan mixe det på veldig mange måter. Du kan lage en sånn skikkelig bombe hvor du bare ting sprer seg helt ut. Det er definitivt den mest fascinerende delen av spillet. Det er spillet.
Sikkert dritvanskelig å spille da, som klasse.
Nei, det er vel egentlig det eneste. Det er en micromanagement-ting. Så er det der du, det er han, alltid i kamp, så er det han du styrer. Fordi de andre slåss av berserkeren, trykker du bare enable berserk mode, og så banger han forhåpentligvis det han kan. Men akkurat her må du både hille litt og gjøre litt skade selv manuelt da. Det er den morsomme delen. Men i tillegg så er det også en del puzzles i dette spillet, som ofte jeg har med sånne runer å gjøre. Og det er, ser du for eksempel i aller første rommet i dungeon, er det to runer på, eller du har et rom med tre dører. I ene står det at det er låst med en crystal key eller noe sånt. To andre står det bare won't budge, altså de sitter fast. Men så er det noen runer på gulvet, og da skjønner du kanskje at du må kaste en spell for å treffe disse. Og da har du for eksempel en healing, hvis du tar en missil med healing spell på denne healing-runden, så åpner seg en av dørene, og så er det en annen. Og utover spillet så er det en kombinasjon av sånne rune-puzzles, og også bare knapper du og spaker som du skal trykke på som skjer forskjellige ting, noen mer intuitive enn andre, men det er en del sånne rom også som gjør det at det ikke bare blir grinding, da, som typisk sånne spill fort kan bli.
Ja, det kan de fort.
Ja. og dette var jo, det er jo den kombinasjonen som jeg synes var litt gøy, at det noen ganger var det liksom, her må jeg tenke litt, hvordan får man til det her? Og dette virker litt sånn umulig, og så plutselig... Men jeg husker at i 1990, eller når jeg spilte første gang, så synes jeg noen av disse virket helt umulig, men det er... Du må bare skjønne meg, du må prøve deg frem. Bare, hva skjer når jeg trykker på den knappen? Og så, ok, skjer det ikke noe, da må jeg trykke på den andre først, og så begynner du kanskje å skjønne ting. Det er litt gøy.
Ja, så er jo... interface, brett oppsettet, gjør det jo forholdsvis overkommelig også, siden du har... Hvert rom i en dungeon er jo, hva er det, 2, 6, ja, 10 ganger 10 ruter kanskje, sånn cirka. Så det er jo ganske sånn confined da, der du må lete etter runer eller puzzles eller hva som skal til da, for å komme videre.
Og det er jo veldig mye nøkler, og jeg lærte meg så mye, så Crystal Key og Asher Key og Skull Key og Moon Key, og det er så mye morsomt med Gold Key og Silver Key, åpenbart. For det er jo sånn der, typisk er det, du kommer til en låstør, så må du finne, gå i det andre ende, finne nøkkelen, og så kommer du videre og så videre. Det er nok litt, det kan nok oppfattes som litt ensformig hvis du bare tar et blikk på det. Der er det bare, men sånn, hva er spill på den tida liksom? Rett og slett.
Jeg synes jo første uttrykket så langt er jo at det er jo til epoken å være da. Så er det jo dritkomplekst, og kult, og innholdsrikt. Bare det der spell-konseptet, liksom.
Ja.
At det er ikke pre-scripta, eller det er liksom, du kan faktisk, til en viss grad, så kan du lage dine egne spells. Så jeg tenker i hvert fall som kids på barneskolen, bare sånn, jeg lagde den selv, jeg valgte en sånn annen, at den ikke ga area of effect, men at den gikk i en retning, og var sånn, hold shit, og lag din egen spell. Nei, jeg er kjempepositiv, jeg er veldig positiv.
Det var som sagt veldig, veldig kult. Og som jeg nevnte, så må du ha runer, som du begynner bare med å få, men du kan kjøpe flere i Overworld, også en sånn ancient som bor inne i en hule.
Ja, det er alltid en ancient. Takk og lov. Jeg lurte på hvor skulle det. The ancient one. Men ja, så han en gammel kar, han sikkert. Ja,
han sitter der, og er vel også, nå har jeg ikke bildet han akkurat fra hver, men mener han også var garantert cloaked figure out. En hermit som bor i fjellet der. Han kan både hjelpe deg med å kjøpe nye runer, og han kan få en del sånne andre magiske ting, potions for eksempel, og scrolls og sånne ting. Scrolls så står det runene på, så de skjønner hver, men potions kan være sånn serpent potion, cloud potion, aner ikke hva de tingene gjør, men Da kan du gå til Ancient, og så kan han fortelle deg.
Unnskyld, ikke så lenge siden jeg var her, men jeg må bare en liten ting til. Gidder å ta en sip av den potionen her.
Og da ser han, jeg skjønner at det er disse runene, og så etter hvert så lærer du at det liksom en lyn betyr damage, og X betyr healing, og så du lærer hva de forskjellige greiene betyr da.
Bare, jeg må bare kjapt, spiller du alle fire?
Ja, du har alle fire.
Så du, ikke sant, du velger deg ikke en, nei.
Eller, altså det som skjer, alle fire er med, og alle går i alle rommene, og så kan du velge, trykke på, du har liksom bildet alle fire på siden av interfacet, så trykker du akkurat den du skal aktivt styre nå da.
Men, ja, så du kan liksom favorite en litt.
Ja, absolutt.
Men gjengen, hvis du går med berserkeren da, så følger resten av gjengen etter, liksom?
Ja, de vil alltid være sammen. Hvis når en går gjennom en dør, så kommer alle gjennom døra.
Det er sikkert noen snerkete nerds som klager på mangling på frihet eller et eller annet. Men jeg vil jo si så genialt. I stedet for å micromanage fire forskjellige rundt omkring og klikke, og så er det bare sånn, nei, men alle følger alle. Ja, ja. Så du bare styrer, du bare sender beskjed, ok, da blir folk med, så slipper du liksom å styre med det.
Ja,
heldigvis. Ja, kan hende det var ressursbesparende eller et eller annet, det vet jeg ikke, men jeg synes det var genialt det.
Nei, men som sagt så er det, du styrer ved museklikk, du klikker på bakken der du skal, og så har du litt sånn interface som er, det viktigste er nede i høyre ørene, så er det bildet en knyttneve med en blodig kniv på.
Ja.
Og den tror jeg betyr noe sånt som rally, eller et eller annet sånt nå, rally.
Ja.
Og den gjør det typisk hvis det er kamp, eller hvis du skal avbryte det du holder med, og så kommer alle til den personen du har vakt, og så equipper man våpen, og så går de til angrep da. Går de i attack mode.
Ha.
Så det, hver gang du løper inn et rom med fiender, eller noen fiender kommer til der hvor du står, så er det bare å trykke på den, og da går alle
det er jo, til angrep. Det er bedre enn spill den dag i dag,
ja.
Og bare sånn, de bare skjønner greia, det er bare, vi har en rally-knapp, og da slipper de har i hendene, og så blir de med og slåss. Det er imponerende, for det er ikke alle som får til det, selv den dag i dag.
Det er en av de tingene som kunne vært litt quality of life improvements, som er at, du må da manuelt velge berserkeren og si at du skal gå i berserk mode, for den må enable den der, og så må du si til assassinen at du må hide in shadows, og så går du da til rune masteren din som kan
so
kaste spils.
So close to perfect.
Ja. Det er den ene jeg har utsettet der. Og så er ikke den pathfindingen veldig god, at de løper i sirkel i stedet for å angripe de monsterne, det er ganske frustrerende å se på.
Det er fortsatt 1992.
Ja, det er Command & Conquer var hoppløst i, og de kom flere år senere.
Men jeg er litt skuffet, kjenner jeg, fordi det er 10x10 ruter. Det bør være... Jeg skal ikke si enkelt, men det bør være gjennomførbart å få til en routing AI, eller pathing.
Hva heter den klassiske dere du alltid ser på TV med fortfilm og musikk til Benny?
Benny Hill eller
noe sånt. Ja, det er litt sånn følelsen av gangen. Det er akkurat sånn. Og plutselig fienden går til deg og du trenger, og så går den i ringen.
Og så er det inn en dør, og så kommer noen andre ut en annen dør.
Det er så irriterende.
Ja, det er faktisk litt den viben jeg får. Det er sant det.
Men rally-knapp, da stopper de opp og samler seg, så trykk på den et gang ekstra. Og så har du også noen backpack som du kan equippe ting, og du vil jo som sagt finne både fra fiender og rundt i disse korridorene og i dungeons, så vil du finne kister og racks med utstyr. Og da får du jo bedre våpen og bedre utstyr av forskjellige slag, i tillegg til magic items. Og da er det jo i rollespill at du kan for eksempel velge om han... Berserkeren din skal ha en langt sverd eller en øks, for sverdet gir deg mer beskyttelse, men øksa er mer attack, og så blir du jo aldri god på hva som egentlig er best, men det er kult med våpen som ser kul ut uansett.
Definitivt, og igjen den valgfriheten, og at du har følelsen av at du er der custom, det er din berserker, det er ditt spill.
Ja.
Selv om det kanskje ikke er så forferdelig stor forskjell på... Øksa og sverde.
Jo, det er en del forskjell på det sånn i stats, så det har litt å si. Og det kan jeg også, det glemte jeg å si, men før du starter spillet så blir du, får du sånn customization screen, hvor du kan velge, først kan du velge kjønn på disse karakterene dine, det er ikke noe annet, det er rent estetisk, men det er jo kult, og du kan gi dem en navn ved hva du vil. De har noen rare, veldig merkelige default-navn, som Soten the Runecaster og sånn.
Ja, men selvfølgelig, det er jo mørke tider.
Absolutt. Men der kan du også velge sånne elementer. Det var jo de klassiske elementene med jord og ild og luft og vann, som gir dem sånn boost, og altså alle sammen enabler og endrer litt på det oppsettet. Da. Og det er skjønt at det er jo egentlig det viktigste valget du tar, fordi at hvis du driter, altså hvis du gir berserkeren lite strength, eller trollmannen din for lite intelligens, så er det jo, gjør det jo bare fryktelig mye vanskeligere for deg selv resten av spillet, så kan være litt greit å ta en guide akkurat der og få det riktig på første forsøk. Men, ok, vi har vært litt sånn gameplay funker nede i dungeons. Du kommer til å måtte gå opp på overflaten av flere grunner, enten for å besøke Ancient, eller sannsynligvis fordi du har for mye loot med deg. Da må du opp og selge.
No, er det, ok, det er inventory management i spillet her?
Ja, altså de har, jeg tror det er, skal jeg, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, alle karakterene har 16 plass til hver. Det er ikke kjempelite, ja. Men det, noen av dem er jo utstyr du bruker, ikke sant? Så det går fullt etter hvert. Og det er litt kjipt, fordi du er midt i en dungeon og har lyst til å bli ferdig med en dungeon, men samtidig så er det ofte litt greit å komme seg opp og få solgt og se om det er noe mer, og du fyller opp med ressurser, fordi sånn som han, Rune, trollmannen din trenger, for å lage disse spells da, så trenger du ingredienser, og da må du til Apothecary og kjøpe Wings of Bat og Brimstone og ja, masse.
Ja, for du plukker ikke opp sånne mats i...
Nei, det kan. En sjelden gang så finner du en sånn merkelig røtter eller et eller annet sånt som går inn der, men de fleste gangene så må du opp og kjøpe nytt.
Men blir du... Hvis... Altså, er det dungeon crawler det heter, eller det er jo nesten roguelike også for så vidt, hvis du må inn i en dungeon og fullføre den før du kan da til overworld igjen, eller ja, hvordan nei, fungerer det?
Du har en inngang, og du er fritt, og du har en automapper som står så du ser kart over, eller kan se kart over hvor du er og hvor du har utforsket. Så kan du når som helst, i de aller fleste dungeons kan du bare gå ut når du vil, men du må jo finne veien helt riktig.
Ja, okay,
så kan det være litt travasjering.
Ja, riktig, men det er en mulighet hvis du er stafffull inventory, kanskje litt low on life, jeg vet ikke, og bare, ok, vi safer den. Vi stikker en tur opp, liksom. Ja, det er jo litt tilgivende, da. Det er jo litt hyggelig.
Absolutt. En annen ting som er tilgivende er at det hender jo at noen dør, og det er kjipt. Du har 4 stykk, kanskje du klarer deg med 3, men det er ikke noe gult. Da kan du heldigvis plukke opp bena deres, ikke glemme dem igjen i dungeon.
Ok.
Og så går du opp på overflaten, og så finner du deg en prest da.
Ok.
Og da kan du vivify, er det det heter? Ja, du kan gjennomrestrikte dem i hvert fall.
Ja. Ok, så du tar med resten av din døde kompis, gir det til en prest.
Ja.
Det høres ut som en prest som, som ikke...
Ja, altså... Altså, jeg har fått, ikke for dette spillet, men jeg har fått spørsmål av sønnen min, hva er egentlig forskjellen på en doktor og en prest?
Som har spilt litt for mye dataspill.
Ja.
Ja, det er herlig, altså. Vakkert. Ok, så da, men, hvis alle dør?
Ja, nei, da er det game over, så da må du save før det skjer, men, men ja. Ikke la det, ikke miss mer enn en. Eller så fort du har en som er død, så går det opp. For du har på en måte 4 liv, da. Altså,
ja. Men kan du save-skumme, eller kan du, altså, kan du save?
Ja, det er ikke et rogue-spill. Du har 10 save-slots, som du kan save så mange ganger du vil over andre alt mulig, så du kan save hele tiden.
Det går igjen å save litt,
ja. Ja, det er veldig sjelden at, ja.
moving on.
Ja. Det er heldigvis ikke sånn super... Altså, du kan også taktisk fly, eller sånn chicken som det heter, hvor du bilder en hane, eller høne, eller hva det er, så kan du stikke av. Eller du kan bare trykke på drommet, og så Hvis ikke, hvis path, hvis liksom pathinga vil deg vel, så klarer du å komme ut. Og da kan du bare løpe opp liksom til overflaten eller til neste rom eller noe annet. De følger jo etter deg, men da bare fortsetter du å løpe og løpe til du kommer.
Ja, for så lenge du løper opp trappa, så er de støkk der nede.
Ja. Ja, ja.
Jo, men altså, igjen da, jeg er jo en friggin' casual, jeg, så sånne gameplay mechanics setter jeg pris på.
Ja.
At jeg kan stikke litt unna da, få trukket pusten og så heller prøve på nytt da. Det setter jeg pris på heller.
Som sagt så kan du kjøpe sånne runer av han Ancient One, og da kan du etter hvert, det er en av de dyreste, men da kan du få den Resurrect runa, og da kan du lage en spill med den, og da kan du også, så lenge ikke han runemasteren din er død, så kan du i hvert fall gjøre det selv nede i dungeons, så slipper du det å gå opp.
Praktisk, ja, praktisk. Veldig praktisk. Ja. Outsourcing av arbeid, ja, smart. Leveler de?
Ja, de har jo experience-leveling, eller de leveler ikke av seg selv. Du har experience, og så når du har nådd visse thresholds, så kan du gå opp til overflaten, snakke med denne The Guild i Trehadawil, som den byen heter.
Ja, det navnet greier ikke jeg uttaler. Ja,
nei, jeg vet ikke at det er sånn. Ja. Og der kan man train og betale litt, en liten fee, så går det opp, eller det kan gå opp mange leveler, du kan vente til å fått liksom masse experience. Du gidder jo ikke å gå bare fordi det er nok. Du går jo, gjør det jo samtidig, men du kjøper noen grenser eller annet. Og da får du bedre stats, og det er veldig behagelig å se at det blir litt mer endurance.
Men merker du, det er jo en vinnlig kamp det, i alle RPG-er, at du skal øke skillsene til spilleren din, og så må du øke vanskelighetsgraden rundt, men opplever du å bli flink, bedre eller liksom, sterkere?
Nei, det er jo som sier at alt skalerer jo, men definitivt så er du svak i starten, altså jeg prøvde å spille litt nå, det er veldig lett å ikke, eller det er veldig fort gjort å dø i starten, men i hvert fall noen av folka. Så du blir sterkere, men det er nok litt sånn der, når du skal klare siste boss og sånn, så blir det nok litt grindy for å liksom være sikker på at du er sterk nok til å ta det. For det, ja, sånn er det. Men uansett, det er et eller annet sånn veldig behagelig, bare se tall bli gå opp.
Det er en gammel klassiker, ja, det er en gammel klassiker det.
Ja.
Nei, det blir som en kompis av meg, som han spiller ikke Diablo, for det er kommersielt, men han spiller Path of Exile, og det er tall som går oppover, og farger, det er farger, og fargete tall, og tall som stiger. Det er det hele spillet er, så vidt jeg forstår. Stats, for han elsker det. Ja, det er bare stats, og det er meta, og det er builds, og det er bare masse tall og farger. Så det får du også litt av her da. Tall som går oppover, det liker
absolutt.
Alle.
Absolutt. Ja da, det er som seg hører og bør i et rollespill. Kan jeg jo si litt mer om disse oververdenen også. Det er en sånn dag-natt-syklus. Jeg tror tiden står stille når det er dungeon, selvfølgelig, men når du er på overflaten, så går tiden. Og da er det dag og natt, og hver gang det blir natt, så kommer det sånne onde røde bannere på skjermen som kan potensielt ta over towns. Og da kan du ikke besøke den townen, men heldigvis på dagtid så kommer det gode skikkelser og kan ta tilbake igjen.
Så det er ikke, okay, så det er ikke mer intrikat enn det? Okay.
Nei. Men de vannerne er ganske, du må levele opp en god del før du kan begynne å ta dem selv. Du bør unngå dem i starten, fordi de er veldig kraftige fiender.
Men hvordan tar du de?
Nei, du kan, fordi du har et overworld map, for du trykker, og så går du rundt. Og hvis du kommer på samme sted som de er, hvis du kommer i kontakt med dem, hvis de går på deg eller du går på dem, da kommer det en sånn kamp ute, som ikke er en dungeon, men liksom ute i open field.
Ja, litt sånn Home, Heroes of Might and Magic style. Ja, skjønner.
Og de er ganske kule etter hvert å ta, fordi du vil jo, du er litt sånn, ja, endelig er jeg litt sånn sterk nok til å gå på de når du har rundet på dungeons. Og det, ja, nå er det jo lenge siden jeg har spilt, men jeg tror de har litt mer unikt, altså du tjener mer gull, og du kanskje får litt unikt utstyr der, vil tro det. Så det er definitivt kult å føle seg så sterk og kunne ta de. Og jeg lurer opp, jo, og det er også en mulighet for å feige ut at du kan stikka, men da tror jeg de spiser, hva er det der? Da spiser de hestene dine.
Selvfølgelig, det er klart de gjør det. De er jo blitt monster, skal vi vite.
Ja. Ja, for det er altså noe du kan kjøpe hester for å gå raskere, for det er ganske treikt på det overworld-mappet, men da kan du donere litt penger. Det er jo mye sånn money gold-sings rundt omkring i spillet her, selvfølgelig. Ja, og så er det en del sånne special steder. Det er ikke bare towns, det er for eksempel en dark tower som du ser her på kartet, og du har en sånn, moonhenge, ganske kul, kul sted, og så er det et veldig spesielt sted som heter Unshrine, tror jeg det heter. Og det dukker bare opp, ja, det dukker opp med, om det er en dag i uka, eller hver gang det er fullmåned, eller det er et eller annet sånt der, det bare dukker opp et tilfeldig sted på kartet. Og hvis du, hvis du skal inn dit, så må du ha litt flaks, for du må være i nærheten da, eller det blir bare den natta. Og hvis ikke du har raske gjester som har blitt spist opp, så, eller hvis det er på andre siden av kartet, så får du vente en uke til.
Ja, der er det noen tilbedelser og noe greier da.
Nei, de tingene det er egentlig dungeon til hvert. Du må følge, det er ganske sånn linært spill at når du er ferdig med den første dungeon, så står det en lapp fra kongen som kommer og besøker meg hit, og så kommer du til kongen og sier, her har du nøkkelen til Dark Tower eller noe annet, og så, ja. Så får du beskjed hvor du skal videre da.
Enkelt og greit.
Ja. Det er også noen sånne gåter i spillet. Du må si hva jeg heter for å slippe inn, og da er det selvfølgelig nederst i en av dungeon, så står det «Come see me in my dark tower», ja, ja, ja. Som hender han, Dark Lord.
Ikke sant, ikke sant. Så må bare gjøre noe greier og noe greier først.
Ja.
Det er en klassiker.
Det er en klassiker. Så
men det funker jo for deg.
Ja, og dette det har jeg jo, ja, dette har jeg lyst til å si, fordi jeg, som sagt, jeg hadde fatteren kom hjem med dette til meg originalt, og til tross for at det var originalt.
Jeg er så usynlig på, ja, men ja, det er en annen historie, ja.
Til tross for at det er originalt, så kom det ikke i en boks. Det kom med en manual, og det, i den manualen så hadde den, jeg lurer på om jeg hadde en sleeve, ja, med den, en eller to disketter, jeg husker ikke hvor mange det kom på. Men, så det var liksom, jeg ble snytt for en boks, men jeg fikk manual da, som var på, hva du sa, 46 sider av det der. Så. Ja.
Så. Den var raus. Den var ikke stor for sin tid, men den var fortsatt raus.
Ja, var det.
Men de hadde bare laget manualen, og så hadde de bare stappet diskettene inn i boka.
Ja, nesten. Jeg mener det, ja. Eller man var rundt plass eller et eller annet, ja. Okay, så det var litt merkelig. Jeg har aldri opplevd det på andre spill. Men ja, men dette var som sagt et spill jeg bare synes var utrolig herlig på den musikken og den opplevelsen, og det var for en gang skyld rollespill jeg likte og sånne type ting. Men jeg ble støkk på et eller annet tidspunkt, kom aldri videre, så la det bort, og så se, så er det gøy. Så hadde jeg en sånn runde med retro, det er ikke bare når jeg startet podcasten jeg begynte å spille gamle spill, jeg hadde en runde for noen år siden nå, eller for noen år siden. Jeg fant gamle savegamene mine, og dette var i 2004, da rundet jeg dette spillet for første gang. Ja,
da tok du tak i det.
Ja, så det var da 12 år etter det kom ut, og det føles jo merkelig nok, det er jo lenger siden 2004 i dag enn ja. Det var i 1992 i 2004, men det føles jo som mentalt, det føles som jeg akkurat spilte det, jeg rundet det.
Det er sant. Men da fikk du det til, da. Du måtte bare få litt, sånn, litt år på baken.
Ja, litt år på baken. Da var jeg vel student og koste meg med litt nostalgi på gutterommet. Ja, heilig.
Det hørtes jo nesten fristende ut.
Men jeg må jo også si at da det blir veldig vanskelig på slutten, fordi som jeg sier, du kan stort sett i alle stedene bare komme ut og fortsette å gå på overflaten, men siste bossen er sånn tre levels deep dungeon, hvor du ikke kommer deg ut. Så da må du liksom lade opp med full helse og masse potions og bare gå inn og hoppe og overleve.
Og selvfølgelig en sånn locked dungeon på siste. Ja. Ja.
Mm. Det viste seg å være umulig. Altså, eller umulig. Jeg klarte i hvert fall ikke det uten å kanskje jeg måtte grinde mer. I don't know. Så der fant jeg en sånn guide, sånn hack-guide, hvor jeg måtte, hva heter det, editere, hex-editere save-filer.
Det er helt sinnssykt. Ja. Måtte du cheate til å bruke en trainer for å komme her?
Rett og slett, og jeg måtte bare, for da tok jeg editerte inventory mitt, så jeg fikk liksom rett før den aller siste posten, vi hadde lite helse, så bare pushet jeg på med sånn 100 eller maks antall potions og lykkeamuletter og alt det greiene. Og da gikk det så vidt.
Men det her er jo, du jukser jo ikke i spill.
Nei.
Men her gjorde du det faktisk.
Det var veldig surt å først hadde lagt inn, jeg vet ikke hvor mange timer det tar, men det var nok ganske mange timer før jeg kom til denne siste delen. Og måtte tape der. Jeg gikk ikke med på det rett og slett. Da fant jeg alternative måter.
Ja, ja.
Jeg som igjen, som er casual, det er jo godt å høre at det ikke bare jeg som jukser. Ja. Det går kanskje litt, det skal litt mer til før du gjør den. Jeg gjør det, men
det, ja, det kan det.
Men ellers er jeg en ærlig redelig fyr, altså.
Ja da,
ellers.
Ja, da. Ja, bare her. Nei, så det var en ganske achievement. Jeg følte det var sånn, nå har jeg fått til noe som jeg har ventet på i 12 år. Det var liksom veldig behagelig følelse. Det var liksom forløsende, ja. Ja, rett og slett. På den tiden var det jo egentlig sånn at jeg ikke likte å gå videre med nye spill før jeg var ferdig med forrige, så dette hadde jo virkelig ligget lenge og verket i hele barndommen og ungdomstida, og fissøren og dramatisk barndom jeg hatt.
På høytid.
Så grunnen til at jeg var litt brydd når vi ble venner, var fordi jeg hadde dette i backloggen min som jeg ikke hadde blitt ferdig med.
Ja, for dette er jo dessverre på listen over Ones That Got Away, og jeg undret meg litt over dette her, for da har det vært noen av de, så vi snakket litt om det i sted, burde tatt live, men det ble noe i forberedelsen til podcasten, ja. At mange spill som du har så utrolig sterke minner til, som jeg ikke har hørt om engang, og dette er en av de.
Ja.
Men så da måtte vi jo grave litt da, og så landet vi vel det at det er dessverre for podcasten da, og for oss litt, siden du gikk året over meg, så tok det jo en del år før vi ble kjent og ble kompiser, og skjønte at vi er jo huge nerds begge to. Det var jo ikke før mot slutten av barneskolen og inn i ungdomsskolen at vi virkelig vennskapet blomstret.
Ja.
Så her har jo jeg, på en måte litt spennende og litt trist, jeg har jo mange år hvor jeg har gått glipp av sykt mye spill som gikk oppe på PC-en da, oppe hos deg, i det gule huset, i, ja, det var vel andre etasje-epoken her, var det ikke det?
Ja, absolutt, absolutt, ja.
Rett ved døra inn til rommet ditt, i gangen.
Kort vei.
kort vei, en slags symbolsk, nei, du kan ikke ha PC på rommet ditt, men så stod PC-en ved døra inn til rommet ditt. Den stod ikke ved døra til Anette, i hvert fall.
Det er jo rart det dør.
Så ja, en liten trist historie der, at jeg har gått glipp av mye, men samtidig så får jeg da lov å oppdage masse, som jo for eksempel det spillet her, jeg tror jeg hadde digget det her, fordi det, jeg tror det passer min casual playstyle, at du får dratt med deg hele gjengen, du må ikke micromanage så mye akkurat det, at du får tall som går oppover, at kall det brettene da, er liksom litt sånn håndterlig, små. Og så synes jeg grafikken ser litt stilig ut. Så ja, jeg tror ikke jeg gikk glipp her, og jeg liker musikken allerede. Ja. Jeg har bare hørt den litt, jeg liker den allerede.
Det er jo isometrisk grafikk i Dungeon, det har vi kanskje ikke sagt, men det gjør det ganske greit å trykke på sånne squares og se, få sånn oversikt. Ellers så må vi også nevne at dette, det fikk, jeg kan si det med en gang, det fikk en oppfølger som het World of Legends, Son of the Empire. Sånn, World of Legends, jeg har inntrykk at det kanskje var meningen at det skulle bli en sånn masse nye spill.
Ja, de drømmer seg bort.
Ja, og den er egentlig, det er sånn som det var på den tiden, det kom kanskje år etter. Det hadde faktisk en boks.
Det fikk bokset.
Det hadde funket boksen. Ja, litt kjipere design. Det var riktig nok bildet av en berserker og en slange eller annet, men det, ja, synes ikke den var like mystisk som The OG. Men anyways, det var det samme spillet, bare liksom, nå var de plutselig var det i Østen i stedet for i Trossier, og så var det litt sånn nye mekanikker, men det var liksom, i praksis det samme spillet. Det var, og de hadde Quality of Life. Når du trykket Rally, så begynte han assassin å gjemme seg i skyggen, og berserkeren gikk berserk.
Grunn nok til å kjøpe oppfølgeren, kjøpe en gang.
Out to buy. Og dette er morsomt, fordi det var egentlig grunnen til at jeg har ventet så lenge med det spillet, var at etter jeg hadde klart eneren, så tenkte jeg må en vakker dag klare toeren. For toeren har egenskapen til at du kan importere savegamen fra eneren. Så du kan kanskje få et overpå. Så du kan begynne med sånn level-up, i stedet for å begynne på level 1 igjen, så kan du begynne med noen dritsterke karer.
Dette er verdens beste spill.
Ja, det er verdens beste
spill. Altså, dette er jo helt sinnssykt.
Kan du tenke deg en kulere? Og dette hadde jeg bestemt meg for at dette skal jeg en dag akkurat dag spille, men i dag, nå, etter 4 år, har jeg fortsatt ikke på podcast, fortsatt ikke giddig. Så tenkte jeg at nei, det blir ikke til at jeg spiller det igjen nå, eller jeg får bare koste meg med eneren, så får vi for det være sånn her.
Ja, det er kanskje like greit det.
Jeg tror det er ganske mange timer å fullføre det, oppfølgeren også, og jeg har jo vært igjennom.
Har du faktisk.
Jeg vet ikke så veldig mye annet om dette spillet, annet enn at det kommer fra Mindscape, men jeg har fått deg til å gjøre litt research, sånn at siden jeg har så mye nostalgi å komme med, så kan du komme litt fakta for å mix things up litt.
Ja, det er, du sa det til meg når vi snakket om det spillet her, at det er ikke så veldig Google-vennlig, og det stemmer jo. La oss kalle det et indie-spill. Det er nesten litt rart egentlig, fordi spillet virker jo ganske kult og liksom spillbart og veldig sånn, ja, hvorfor slo ikke dette mer an egentlig? Men det var, ja, jeg vet ikke helt altså. Nei, som du sier, det kom i 92.
Og
det ble, altså, om det ble utviklet, ja, det ble utviklet av Mindscape, for det ble jeg bare litt forvirret her om, for de er jo i USA med tanke på navnet og at du fikk et eget navn i USA og greier, og så er det Software Toolworks. Står det feil på Wiki her?
Ja, altså jeg har sett akkurat det samme, det står på Mario Games også, men jeg har spilt dette spillet mye, og jeg har jo, ok, jeg har ikke boksen, for jeg har bare manualen.
Ja, ja, stemmer det.
Men hverken i spillet eller på manualen så står det der Software Toolbar. Nei, jeg tror det er fake news på Wikipedia.
Ja, det virker som det er
en altså, ny oppgivelse. Altså fakta får du hos oss, ikke på.
og på Wiki, det er nesten ingenting. Altså det står noen linjer med tekst, men det er snakkes om en custom demo som ble utviklet av utvikleren Anthony Taglioni til spillbladet, databladet PC Home.
Ja.
At han programmerte en egen liksom, variant av dette spillet til de som en demo. Det er det, og så som så mange spill på den tiden, så kom jo ikke bare gutta fra Dungeons & Dragons-miljøet, men de ville jo lage spill fra Dungeons & Dragons-miljøet også. Så dette spillet her er jo helt åpenbart lent på D&D sine regler og meta. Som mange andre spill på den tiden. Jeg tror til og med Doom hadde en viss inspirasjon fra D&D. Så dette var jo, det er jo morsomt å se da, at disse guttene som satt stuet ned i kjellere og kanskje ikke var den mest populære i klassen, plutselig traff det et eller annet her med datamaskin og Dungeons and Dragons. Ja, det liker jo de gutta her, begge deler.
Ja.
Og ja, nå er vi der vi er, for å si det sånn, med gamingkultur, så det er liksom morsomt. Nei, så ikke noen sånne voldsomme ting å liksom skryte av sånn resource-messig her. Det fikk en bunnsolid 79%, rikt nok til Amiga, i publikasjonen The One. Og det ble ja, jeg mener jeg så en rating her på at det ble 80. plass eller noe på et eller annet Game of the Year, så
oi, det var lunkent. Nei, det er I object.
Ja, lunkent. Ja, Legend was named the 80th best computer game ever. Ok, ever da, ja,
det er en forskjell da.
By PC Gamer UK in 1997. Hvor mange spill har det kommet etter 1997, så jeg er usikker på om de holder den plassen fortsatt.
Ja, men altså, 1997 er ganske lenge etter 1992, da. Ja, ja. Og fortsatt holder den 80. plass. Det, ja. Velger det er en plass. Det som et, ja, plass. Ja, når det var morsomt du nevnte det, for jeg sjekket credits, det er to stykk som har laget dette spillet, så det er ikke en små, lite tema. Kanskje derfor det er ikke en lite tema, faktisk, lite team.
Ja. Tema, ja, det er jo
stort tema.
Ja, eller tema er ikke så stort heller da, med tanke på lore i det spillet her.
Det som gøy at jeg fant ut for noen år siden, eller muligens at dette takket være vår gode venn Joachim Froholt på spillhistorie.no, det at det et spill som heter Bloodwick, eller noe sånt. Kanskje det står i, på Wikipedia.
Ja, det sto så, et eller annet om det, et eller annet sted i manualen. Bloodwick.
Ja, med ja, Witch, kanskje.
W-Y-C-H ja. Ordspill, vet ikke. Ja.
Mulig det mer kjent, men det tror jeg foregår i Trasair. Altså, det en slags spin-off fra, fra det.
Selv om det kom før. Men det broren? Er det et brødrepar i det her? Når jeg ser på hvem som utviklet Bloodwick, så det jo Anthony Taglione, som vi alle har blitt så godt kjent med, som en god venn av oss. Og han har teamet opp med en Pete James, det greit nok, men han har også teamet opp med en Philip Taglione.
Ok, 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 ok. Ja, kanskje det, ja. Der har vi det. Ja,
her,
det, jeg vet ikke.
Her
men
jeg
har aldri hørt så om Bloodwick.
Nei, det har ikke jeg heller.
Men det står to artikler om det på spillhistorie.no, så det ja, altså det står noe om det, så det mulig. Det mer kjent
kanskje,
for ja,
kanskje vi
Amiga folket.
Kanskje vi må en tur til Bloodwick en dag da.
Ja, da vet vi hvertfall det. Hvis du var kjempefan av det og vil ha mer av det, kanskje Legend er noe for deg. Ok, jeg må jo si en ting. Jeg teaser litt i starten med at jeg ikke liker rollespill, så det er en brandfakkel, for det er jo sikkert mest populære sjangeren som finnes, føles det som noen ganger. Og det er ekstra rart, fordi jeg har spilt jo for eksempel Ultima før det her. Der begynner du inne i slottet til Lord British, og jeg, som eventyrspilleren jeg er, så tar jeg opp alt jeg får, slåss med alt jeg ser, alt mulig. Det blir bank, det blir bank. Jeg dør med en gang i Ultima. Så det som la jeg fra meg, eller begynte å stjele ting fra kongen og sånt, det var ikke så populært. Og i nyere tid så har du for eksempel, jeg kjøpte Oblivion, for det begynner å bli ganske mange år siden nå. Introen der, går du gjennom en rom fra fengsel, går inn i noen dungeons nede der, der er det masse stein. Jeg plukker jo opp alt jeg finner, alt ut, plukker opp. Plutselig er ryggsekken full av stein. Får ikke noe valuta for det. Kjøpte Skyrim noen år etterpå. Det er en drage som jager meg inn i noen ruiner. Hva er det? Masse stein. Det er bare ryggsekken stein. I Legend er ikke stein i det hele tatt. Det er bare våpen og loot og gull og alt med det. Mye bedre. Mye bedre.
Det er sant. Jeg spilte Skyrim. Jeg tror det absolutt første jeg gjorde, det var rett bort og bare stappe alt i lommene, så jeg var over en Cumberland etter under 30 sekunder med gameplay.
Ja,
så, ja.
Ja. Det slipper du.
Kjenner til. Kjenner til problemstillingen.
Så derfor er dette verden, dette er det eneste rollespillet som faktisk bare er perfekt, fordi du slipper det der tullet med stein i rommene. Ja. Jeg nevnte jo litt om musikken i stad, og det er jo bare ett hovedtema som går på overflaten, og så er det disse sangene som trubaduren din spiller. Og da er det March of the Bold One som regenererer helse, som er den du hører mest på, som er den mest nyttig. Men de andre er sånn, ja, reiser, liksom, øker de andre strength og rustning og intelligence og speed og alt mulig rart. Så jeg tipper at det er lurt kanskje å vite hvilken fiender du slåss mot, så altså, her er speed veldig lurt, og her er armor veldig lurt, sånn. Men til syvende og sist blir du skadet, så vil du jo bare ha den helsa tilbake fort som mulig uansett, så det er vanskelig å holde seg for lenge på det. Så det er, jeg har ikke så gode minner om alle de andre, men March of the Bold Ones, det er god saker.
det står jo faktisk i manualen, skal vi se om jeg kan... Nei, for jeg var jo litt inne på det her, kan man ikke spille data liksom? Trenger man en så tykk manual med så detaljert, tydeligvis da. There are many different monster races to be encountered, hence any monster battles are referred to as monster encounters, ja, denne greien. Note, så ok, dette er viktig liksom, dette må du få med deg, kanskje til og med notere det. Any characters who are not members of the party are referred to as monsters. Mm-hmm. Den er grei. These monsters will, without exception, attack the party at every opportunity.
Ja.
Ok, det er mottatt. Da slipper jeg i hvert fall å tenke på friendly fire og sånn da, for her er det enten så blir du angrepet, eller så er det en av de fire.
Ja.
Og hvis det skulle være litt sånn, ja, som du er inne på da, liksom de forskjellige monsterne og sånn, og tvil og usikker. Ja, a general rule when encountering monsters is, the smaller they are, the easier they are to kill.
Enkelt og greit. Ikke noe lureri, ikke noe sånn der å, han er dverg, han er sikkert også bare, oh, Jesus Christ, han er OP.
Det er ikke så mye AI.
Nei, det er ikke noe AI. Det er what you see, what you get, da.
Ja, det er faktisk litt kult du sier det, for jeg hadde glemt, men det er noen monstre som er på to squares. Altså, det er jo sånn squid-basert, men det er noen som har som, ja, men det er noen dragere lov der, og de, ja, de er nok, de beiste er litt harde. Nei, har du funnet noe mer intrikate ting i manualen som har vært nei, å nevne?
jeg vil jo ikke mer enn at jeg den har jo bilder, altså sånn ja. In-game-bilder,
ja.
Og er jo faktisk bare på 40 sider med bilder, så for dere der ute som for eksempel hører på oss, fordi dere er nostalgikere, ta en liten scroll gjennom, det er skikkelig trivelig faktisk, å titte litt i manualen, og bare lese litt, og bare blæ litt.
Ja.
Det anbefales.
De er gode på å forklare ting, men jeg må fortsatt skryte av interfacet i Legend, fordi som sagt, i hvert fall hvis du har mus da, som man forhåpentligvis hadde 92, i hvert fall har i dag, så er det liksom lett å trykke, og det er inventory, og det er sånn equip-knapp, og det er save load, det er lett tilgjengelig, og det er rett og slett ganske, det er ikke noe vanskelig, og det er ikke noe, det føles, det aller meste føles liksom veldig lett da, å få gjort. Så det må jeg ha litt skryt for, det er... Tenk for eksempel Dune 2, jo det var en ny sjanger og sånn, men det er ikke lett å styre i dag. Så.
Nei, det er det ikke altså, kjære vene. Men det skal ikke begynne å rante der.
Neida. Ja, jeg tror kanskje vi går mot slutten her. Jeg har formidlet mine varme tanker og gameplay-messig kanskje bittelitt enklere enn å forstå en AI og Dungeon Keeper, får vi håpe.
ja, definitivt. Nei, jeg som sagt, det her virker som et spill jeg... Kanskje ikke glippa, det tror jeg tror jeg kunne fått det til. Det virker som det er komplekst nok til at det er litt stilig, men så er det enkelt nok til at vi små kids hadde fått det til. Da. Så jeg skjønner jo fascinasjonen.
Da prøver vi kanskje å gå til vår gode eller dårlige venn Zuckerberg. Som, men vi har, det er ikke så mange som har hørt om det spillet, men... Jeg tror kanskje noen i min husholdning fra barndomsår har vært inne.
Bobledraget, vi har jo som vanlig en post på Facebook hvor vi varsler. Sjekk ut bildet, gi en like, for det er jo tegningen til Bobledraget. At det ser ut som han røyker ting som gjør at du blir kontaktet av politiet, det får noe være en annen sak. Det er ikke Bobledragets skyld, det er original designets skyld. Tegningen er dritfett, sjekk ut den. Bobledraget sier ja, i alle fall musikken, vi spør jo om noen husker dette spillet. Den går på repeat i hodet mitt når jeg ser coveret. Litt din skyld, jeg kanskje
mister moment. Ja, det er nok min, tar det på meg.
Åja, har et vagt minne om en litt tykk, bedagelig, draglignende ting som sitter i hjørnet av kartet og følger med.
Ja, det er dragen Elliot.
Aner ikke hvorfor den sitter der.
det er dragen Elliot. Ja, det er
artmapperen. Ja, ja, med notat, altså med fjærpenn og, ja.
Ja.
I venstre hjørne sitter det en tykk drage og skriver på et ark hele tiden.
Stemmer. Nei, det kalles Elliot the Dragon. Jeg vet ikke hvorfor den heter det, men den tar hver gang du går i dungeon, så skriver den kart, oppdaterer den kartet hvor du er, og hvor du har oppdaget hva du ikke oppdaget.
Så. Da fikk du svaret på det, Bobblis. Endelig etter så mange år.
Ja.
Espen Solbu, toppfan, er tilbake. Kan ikke huske å ha spilt det. Gleder meg til å høre om det. Erlend Fidan, eller Fidan som han heter, blant nære venner, har ikke et eneste minne. Og etter forrige uke så er jeg nå veldig skeptisk. Ja, det, jeg skjønner jo det. Vi har rokket ved tilliten. Eivind Kåle, som likte musikken, eller jinglen vår veldig godt, er også tilbake. Han gleder seg uansett. Og spør like så godt, når lager dere en episode om Settlers-serien? Parentes nummer 2 er SF best. Det er et spennende spørsmål, Eivind, fordi jeg har lyst til det, og jeg er helt enig at nummer 2 er best.
Men, all right.
Så det må vi da få til.
Kult.
Og Roar Granvang, tilbake, ja. Virker som, ja, for dette påstod vi samtidig, ja, så det er vel... eneste kjennskap er fra hvilket spill konkurransen med tegninger fra selveste Dr. Bobledraget, hvor dette var en av de jeg ikke klarte. Det er litt gøy. Vi har jo vi. Boble tegner jo masse for oss, det er dødskult, og så har hun hatt noen quizzer med, hvor hun tegner et spill, og så må man gjette da hvilket spill det er, og det er ganske kult, fordi hun greier å gjøre det i alle får til en del, men ingen får til alle. Det er sterkt gjort. Så litt engasjement rundt dette indie-spillet som jeg aldri har hørt om. Det er trivelig.
Da var det det vi hadde fra fansen. Det var faktisk mer enn jeg hadde funnet, men ja, det var vel egentlig ikke så mye minner. Det var mer og mer sånn, veldig spent på om dette spillet finnes, stemning.
Forståelig, forståelig.
Ja. Ok, vi pleier jo å finne ut om det har holdt seg. Jeg har jo så mye nostalgi at jeg lar deg prøve å svare først. Hva tror du?
jeg tipper nok at det blir litt sånn, ja, det funker jo greit, ref det her at hele gjengen følger med når du klikker, og at du slipper å klikke livet av deg. Men så mistenker jeg at det er nok janky og quirky og 90-tall, og jeg er redd det nok blir repetitivt også. Så jeg likte musikken veldig godt, og grafikken er jo super, super charm. Så jeg gir det en bunnsolid tja på har det holdt seg.
Ja. Nei, altså jeg har jo, som du har skjønt, veldig nostalgiske følelser på musikken og spillet generelt, og jeg har så mye at jeg fullførte det 12 år etter at jeg første gang fikk det. Og jeg synes det var kjempekult å gå tilbake og prøve å høre og prøve litt om igjen. Men da er jeg inne på noe veldig sentralt der. Det er ikke det at... eller jeg vil si at det kanskje har holdt seg at det er relativt lett å få spilt det. Altså det er ikke vanlig, altså intuitivt gøy og sånne type ting. Så det, der er det, men ja, du har rett, det er ganske langt spill. Jeg vet ikke hvor langt jeg snakker om, men det er ganske, ja, hvis du skal fullføre det, så må du legge inn en god del timer, og da er det nok ganske repetitivt og enformig, og det er liksom ikke en sånn superspennende historie. Det er ganske straightforward. Gå i en dungeon, og så står det et navn, ja. Og så sender deg hit og dit. Så. Men det er sånn du forventer på den tiden. Så. Men jeg vil ikke si at liksom det har tapt seg i, fordi... altså det var vanskelig å styre. Sånn sett har det holdt seg. Og det at siden du merker at du liker musikken, og det går jo mye på repeat, det, jeg merker jo det, men det hjelper jo at det er behagelig musikk og sånne ting. Så ja, jeg vil egentlig si at alt er relativt bra. Ja da, det er det der. Det er fra 92.
en dobbelt tja, kanskje, i dag da?
Ja, dobbelt tja. Men sterkt pluss for at du ikke har noen steiner du kan plukke opp i lommene og fylle motoren med. Jeg skjønner. Så, det er ikke noe for deg. Det har holdt seg litt bedre enn sånn Skyrim og sånne ting. Det har det. Men, okay. Ja.
Men da er jo spørsmålet, finnes det noe tilsvarende i dag? Og det gjør vel det, gjør det ikke det?
Nei, det er bare sånn steinplukk-opp-simulatorer i dag, så jeg vet ikke. Nei, jeg vet ikke, sånn, det er jo, sånn isometriske spill er jo ganske kul, da. Men det finnes jo sikkert mye sånn retrografikk, men jeg er jo ikke helt så beveget innen den sjangeren. Men har du noen...
Nei, altså jeg også er jo, jeg vet ikke, altså jeg tok farvel med isometri på barneskolen. Jeg vet ikke hvorfor, for det finnes jo sexy ting der ute, men... Nei, altså det åpenbare er jo Diablo.
Ja, absolutt.
Absolutt, men nå skal jeg være litt kompis, og så skal jeg ikke snakke om Diablo, skal jeg heller være kompis med Jørgen Olin i Brassettolainen, og så skal jeg anbefale Path of Exile, for jeg vet at han synes at, og for så vidt Halvor Blind og Leinen også, han ville vært enig med meg der. Så finnes det noen tilsvarende i dag? Ja, Path of Exile, har aldri spilt det, men det er... 2024-versjonen av noe sånt nå. Det er det,
definitivt. Ok, det sammenligner to spill du ikke har spilt med hverandre, og antar at det er antrett sammen.
Ja, med den største selvfølgelighet. Og selvtillit. Ja.
Innertid.
Okay. Da må jeg komme med et tips, da. Jeg,
kom med tips.
Jeg, det er mye rart jeg kan tipse om. For eksempel at den ovnsrensen i sånn grønn flaske på Rema 1000 faktisk funker på fastsvidde fettflekker. Men
det var dagens tips fra Sigurd.
Jeg vil heller tipse om ting som er gøy, og det er jo spill.
Ja.
Dagens tips er litt i vår sjanger, kan du si. Det er jo en litt av indie-perle på Steam med liksom pikselgrafikk da, som jeg synes er gøy. Sidescroller. Sons of Valhalla, sønnene av Valhalla, Sons of Valhalla, gikk ut av Early Access for ikke så veldig mange dagene siden. En trivelig liten sidescroller med noe slossing og noe bygging av litt sånn basestrukturer og ja, XP og våpen og leiesoldater og ja, litt sånn koselig liten sak. Litt dårlig mottagelse på Steam, så jeg er mixed, men prøv demoen i hvert fall. Sånn som Valhalla.
Steam kan jo ta feil.
De kan ta feil, de 298 menneskene som har gitt review på det her.
300 people can't take one, men...
ikke sant?
Ok, ok.
Men da... Yeah. Jeg ble litt inspirert av den kommentaren på Facebook.
Ja.
Neste spill.
Ja, hva var det igjen?
Nei, jeg tenker vi bare kliner til, Mommen. Et av mine absolutte favorittspill, jeg vet ikke hvor mange timer jeg har spilt det, musikken går på repeat i hodet, grafikken, jeg ser det for meg, jeg snakker om det. Neste spill blir The Settlers 2.
Fy søren, det er nice da. Det vet jeg du har mye følelser om. Jeg har ikke spilt det så immer mye. Jeg har sett hos deg, så jeg gleder meg til å få dypdykk i det.
Så da vet du det, Kåle. Neste episode, det må du i hvert fall få med deg.
Veldig kult. Alright, men da takker vi for oss fra studio, hvor vi faktisk tror det er å prate om et ekte spill. Det er innimellom, gjør vi det også.
Fra våre studio. Hva er flertall av studio? Er det studia? Flere studia.
Ja, vi sier det.
Vi takker for oss fra begge studia. Ha det bra.
Ha det bra.